suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Avem un subiect deosebit de important, poate chiar hilar, dacă ne uităm la titlul articolului pe care l-am preluat de pe site-ul yahoo.com. Însă, pe cât de hilar poate părea acest titlu, descoperim în acest eveniment care s-a întâmplat în Nigeria o problemă deosebit de spinoasă când vorbim de concepte, când vorbim de alegeri, când vorbim de opțiuni religioase. Aș vrea să vă citesc acest articol și apoi vom schimba opinii cu privire la ce s-a întâmplat. Bărbat declarat bolnav psihic pentru că nu crede în Dumnezeu. Un bărbat din Nigeria, în vârstă de 29 de ani, a fost internat cu forța într-un spital de boli mentale din statul Kano după ce a spus că nu crede în Divinitatea Supremă, susține reprezentanții unei asociații umaniste din țara africană. Potrivit activiștilor International Humanist and Ethical Union, citați de bbc.com, tânărului i-au fost administrate medicamente fără voia sa de către propria familie, în ciuda faptului că un medic îl declarase sănătos. Mubarak Bala, absolvent al unei facultăți de inginerie chimică, s-a născut într-o familie adeptă a religiei musulmane. După ce le-a declarat că personal nu crede în existența unei divinități supreme, rudele l-au dus la doctor, pentru că medicul le-a spus că tânărul nu suferă de nicio afecțiune. Familia a dorit să ceară și o a doua părere. De data aceasta, specialistul a spus că ateismul lui Mubarak este un efect secundar al unei tulburări de personalitate. În acest context, tânărul bărbatul a ajuns să fie internat cu forța și tratat într-un institut de boli mentale. În spital, el a reușit să facă rost de un telefon mobil și să contacteze activiștii de la International Humanist and Ethical Union. Purtătorul de cuvânt al asociației, Bob Churchill, a declarat că în prezent se caută un avocat dispus să-l ajute pe Mubarak Bala, dar că tânărul ar trebui externat cât mai curând posibil, întrucât starea sa de sănătate se deteriorează pe zi ce trece. Statul Kano este preponderent musulman și funcționează din anul 2000 după legea islamică. Este un caz foarte interesant, deși nu este unic în istoria umanității, când un om este considerat bolnav psihic din cauza unei opțiuni cu privire la o relație cu divinitatea sau la lipsa relației cu o anumită divinitate. Aș vrea să discutăm despre această problemă, în ce măsură cei care nu cred în Dumnezeu au o anumită problemă, dacă este legitimă această deducție, această afirmație a familiei acestui tânăr, dacă este potrivit să emitem judecăți de valoare sau judecăți cu privire la starea mentală a unui om în funcție de apartenența religioasă, în funcție de opțiunile religioase sau de opțiunile în privința gândirii. Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la acest subiect, puteți suna la telefonul 031-4378-379. Invitatul emisiunii este pastorul Daniel Popa. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Nu este un caz simplu. Prima dată când am citit acest articol, cel puțin titlul, am zâmbit. Însă mi-am dat seama că este o problemă foarte spinoasă. Pentru că, în general, când un om nu merge după cursul majorității, nu gândește ca majoritatea, nu se îmbracă ca majoritatea, nu mănâncă așa cum mănâncă majoritatea, tentația majorității este să-l catalogheze ca fiind ieșit de pe făgașul normal. V-am invitat pentru că dumneavoastră ați avut o experiență în viața personală în privința schimbării opțiunii religioase. Ați întâmpinat astfel de acuze, astfel de probleme de-a lungul, sau cel puțin acea perioadă?
Da. Dar chiar în timp ce făceați introducerea, mă gândeam la câteva momente din perioada aceea, tranziția schimbării, și mi-aduc aminte când una dintre prietenele cercului de prieteni din perioada aceea, trecând pe lângă mine într-o zi, a început să strige în gura mare: trădătorule, trădătorule. Dar fără ca să-și dorească să aibă o discuție cu mine. Deci a trecut, a fost un schimb de fapt numai dintr-o direcție, un bombardament de cuvinte de felul acesta și, să zic, a trecut mai departe. Iarăși, într-o altă ocazie, cineva din neamul meu striga către casa mea unde locuiesc acolo: n-ai trădat neamul și familia, ceva de felul acesta. Și bineînțeles, cei care m-au cunoscut au aruncat foarte multe invective de felul acesta. Adică a fost o perioadă tare, tare ciudată.
Da, a fost
și mi-aduc aminte, când, mai ales când ieșeam pe stradă, încercau unii și alții să mă abordeze. Bineînțeles, unii destul de deschiși, alții reticenți. Atunci, la început, păream așa un ciudat. Liderii pe care i-am cunoscut atunci sau preoții de acolo n-au vrut să mai discute cu mine. Adică exact așa, nici n-a mai existat un dialog. A fost un dialog la început, încercând să mă convingă că nu e bine, însă după ce eu m-am convertit, din momentul ăla n-a mai existat dialogul. Știi, ciudat era că dialogul venea și, cum să zic, învățătura ar fi venit numai dintr-o parte, nu și din partea cealaltă, adică din partea mea, adică să fiu ascultat.
Dar nu au fost acuze de genul că n-ați mai fi în deplinitatea facultăților mentale din cauza schimbării opțiunii religioase?
Cred că au fost și acuze de felul acesta, că a nebunit, a luat o razna. Cu siguranță sunt și acuze de felul acesta, cred că au fost.
Da, este foarte interesant acest aspect, pentru că spuneam la începutul emisiunii, de-a lungul evoluției, cel puțin a creștinismului, și chiar ne gândim chiar din timpul apostolilor, au existat astfel de gândiri. Mă gândesc la ceea ce spune apostolul Pavel în prima sa epistolă către Corinteni, când afirmă că pentru greci crucea este o nebunie. Uh-huh. În ce sens? Bine, că acolo greci este un termen oarecum tehnic, se referă la lumea influențată de gândirea greacă, uh-huh, nu doar etnia greacă, da? Care nu acceptau ideea unui Dumnezeu care se întrupează, era o inepție pentru ei, Dumnezeu nu se putea atinge de materie, da? Uh-huh. Și atunci când au studiat sau au aflat susținerea creștinismului că Dumnezeu s-a întrupat, așa cum spunea Ioan, și cuvântul s-a făcut trup, logosul a devenit trup, acest lucru pentru ei era practic o subminare, o dărâmare a întregii filozofii despre logos.
Cu toate că și aveau zeii lor care intrau în legătură cu...
Da, acum ne gândim la chiar filozofie, pentru că mulți dintre filozofi nu credeau în
poveștile lor.
Da, nu, evident. Și nu la întâmplare Pavel spune mai departe că Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, uh-huh, în sensul că erau considerate nebune de către lume, uh-huh, ca să facă de rușine pe cele care sunt înțelepte. Uh-huh. Și această cumva catalogare s-a perpetuat de-a lungul timpului și s-a observat că, din nefericire, și din partea bisericii creștine, uh-huh, de-a lungul veacurilor, uh-huh, au fost astfel de derapaje la modul în care au privit oamenii care nu credeau așa cum credea biserica.
Da, acum, dacă ne uităm în istorie, vedem, trebuie să fim foarte atenți cu aspecte de felul acesta. E un subiect, să știți, că foarte delicat. Uitați-vă acum pe fața pământului, în conglomeratul acesta de națiuni și limbi, oare de unde sunt, de unde vin atât de multe conflicte și atât de multe războaie și ideologice și cu armele între națiuni și între oameni? Dacă ne uităm în Vechiul Testament, de exemplu, luăm așa partea Vechiului Testament, o să observăm ceva, că în momentul în care poporul evreu este scos din robia babiloniană, după cei 430 de ani de robie, și urmând să se așeze în țara făgăduită, în Canaan, urmează un război de exterminare. Este un război dus în nord și sud de vreo 7 ani, în care efectiv canaaniții din zona respectivă sunt exterminați. cine nu cunoaște aspectul teologic profund al a ceea ce s-a întâmplat acolo, ar putea să spună ăsta nu este un Dumnezeu corect.
Și contextul
corect.
Religios din acea vreme.
Contextul religios din acea vreme, efectiv.
Adică mă refer la faptul că cei din zona Canaanului treceau copiii prin foc.
Da, dar până la urmă, dacă ajungem în zilele noastre și spui o întrebare, atunci liberul arbitru unde era atunci? Că sunt foarte multe aspecte de discutat. Însă aici intervine providența lui Dumnezeu și grija lui Dumnezeu și conducerea și călăuzirea lui Dumnezeu. Trebuie să intrăm sub sfera aceasta a felului în care guvernează Dumnezeu într-o anumită perioadă istorică cu înțelepciunea pe care popoarele o aveau atunci despre Dumnezeu. Da. Și ca să răspund puțin, popoarele acelea ajunseseră într-un grad atât de avansat de păcat încât nu se mai putea face nimic pentru ele. Pentru ele, apariția poporului lui Israel și ocuparea țării Canaanului a fost, de fapt, o judecată. Judecata lui Dumnezeu pentru niște oameni care s-au depărtat atât de mult încât, putem să spunem, au făcut păcatul împotriva Duhului Sfânt.
Practic au fost judecați atunci, nu pentru că nu au ales să nu creadă în Dumnezeu, deși au avut elemente, cum a fost împăratul Salemului, Melchisedec, au fost, ci pentru că au ajuns la o degradare atât de mare încât aduceau sacrificii umane, omorau copiii, aducându-i jertfe pentru ei. Și deja erau, influențau în mod negativ și nu doar influențau, dar produceau rău societății.
Deci au folosit acel liber arbitru pe care Dumnezeu l-a dat în direcția aceasta, de a lua viața oamenilor, dar nu, ei pentru ei viața oamenilor, omului nu mai avea valoare.
Domnule pastor, haideți să comparăm credința în Dumnezeu cu necredința în Dumnezeu. Nu neapărat, nu intrăm în detalii foarte, foarte multe, ci mai degrabă să privim prin prisma acestui eveniment din Nigeria. În ce măsură care sunt factorii care creează în noi condiția unei credințe în Dumnezeu și care sunt factorii care creează în noi condiția necredinței în Dumnezeu și alegerea ateismului, de exemplu. Și în ce măsură cele două opțiuni, deși se exclud reciproc, în ce măsură unii pot fi catalogați ca fiind sănătoși mental, și alții pot fi catalogați ca nefiind în deplinitatea facultăților mentale. Sau putem merge pe o asemenea abordare? Este legitimă includerea acestei probleme a sănătății mentale în privința opțiunilor
adică
religioase?
Dacă tu nu mai vrei să crezi cum cred cei de lângă tine sau cei din neamul tău sau din societatea ta, dintr-o dată să fii considerat că
și,
ai luat o razna.
Și avem în discuție doar chestiuni majore, ateismul și teismul. Dar aceste judecăți de valoare se practică la cele mai mărunte lucruri. Chiar și în familie, atunci când nu gândești ca mine, când nu te îmbraci ca mine, când nu crezi ca mine, deja nu mai ești pe altă filieră. Eu sunt cel mai sănătos. Un fel de abordare procustiană.
Da, acum știu, subiectul este destul de delicat, pentru că în momentul în care, să zicem, aderi la o biserică și accepți principiile unei biserici, dintr-o dată felul tău de a fi se schimbă. Te îmbraci într-un anumit fel, te îmbraci conform principiilor pe care le-ai descoperit acolo, viziunii care este acolo. Dacă înainte erai într-un fel și viața și ca viață și ca obiceiuri, acum știți, viața se schimbă și într-adevăr schimbarea aceasta din toate aspectele se vede la un moment dat. Și cred că aici apar aceste componente ale contradicției. Cum să faci ca tu și tu care la rândul tău ai fost într-un mediu și te-ai transferat în alt mediu prin opțiunea ta personală, la rândul tău să nu fii un judecător atât de, să zic, de aspru încât să nu-l înțelegi pe celălalt. Problema asta e că judecăți de măsură facem, nu avem cum să nu facem judecăți de măsură. Apropo de întrebarea pe care a spus-o, sunt mai mulți factori care duc la o cultură de felul acesta. În primul rând, mediul în care te naști, cultura în care te naști. De exemplu, aici în România avem o cultură majoritar ortodoxă. Și cultura aceasta și-a pus amprenta foarte puternică asupra societății. Însă, în ce măsură mai este doar religioasă și nu...
Este evident că avem o cultură sincretistă.
E o cultură sincretistă.
Este evident.
Este o cultură sincretistă, o cultură... Iar cultura sincretistă, din păcate, cultura sincretistă este mai periculoasă decât una...
Nereligioasă,
pentru că este o cultură care este în confuzie.
Te bulversează.
E o cultură care nu are valori 100%. Valorile sunt undeva suspendate. Ba sunt valori, ba nu sunt valori, ba astăzi sunt valori, mâine nu mai sunt valori. Și
deci, ați spus...
Oarecum nu știi de ce să te agăți. În cadrul culturii respective, este cultura familiei în care te naști, educația pe care o primești. Dacă este educație mai religioasă sau nereligioasă sau ateistă sau... Ca ateu, este din limba greacă.
Ateus,
fără Dumnezeu. Nu, a nu crede, de fapt, ateu înseamnă a nu crede nicio divinitate, nu doar în Dumnezeu. Și a nu crede
da,
în nicio divinitate.
Nu, a și spus.
Da. Acesta este pericol. Pe urmă, după aceea, școala în care înveți, instituțiile, depinde în ce instituții te formezi ca personalitate, ca om, ca direcție, toate la un moment dat își pun amprenta asupra ta, asupra mea. Și eu sunt un cumul al lucrurilor care s-au adăugat pe parcurs, dar să vedeți că dacă e să analizăm și mai bine, eu sunt un cumul și o dezvoltare a și ceea ce a venit dinainte de părinții mei, de la strămoșii mei, dacă ar fi să ne analizăm foarte bine toate aspectele
deci,
acestea.
Practic, putem afirma că un om nu se naște cu un dat. Mă refer la concepția teologică. Dacă am luat un copil care se naște și l-am ține într-un mediu să fie crescut fără nicio opțiune religioasă clar trasată. Teism sau ateism sau, mă rog, putem vorbi în cadrul teismului de orientări religioase sau, mă rog, și să fie educat fără a discuta ceva despre problema religioasă. Această persoană ce opțiune ar avea? Are un dat? De ce vă întreb acest lucru? Dacă în ambele cazuri, dacă vorbim în acest caz, în ambele cazuri de teism sau ateism, cultura, educația în familie, în școală, în societate, contează procentual cumva cam la fel. De ce am catalogat un om care are o anumită opțiune ca având probleme de natură psihică? Și mă refer acum strict la articolul nostru. Acel om a ajuns el la concluzia că
nu crede.
Nu crede.
Sau că nu vrea să mai creadă. Da.
Poftim, nu crede.
Acum, întrebarea pe care a spus-o, dacă trece într-un context, e destul de dificil să dezvolți subiectul acesta, pentru că și contextul acela are, dacă e să spunem așa, religia lui. Că este ateu, ateii spun că nu au nicio religie.
E tot o religie, dar este o religie ateistă.
Deci, ei spun că nu au nicio religie, că ei acceptă totul în toate direcțiile. Mi-aduc aminte, uitându-mă la subiectul acesta, am găsit un epitaful unui ateu și să știți că se potrivește foarte mult în contextul nostru. Spune așa: mort, de râs abia se ține, popa l-a vorbit de bine. Adică, foarte interesant, la mormântare îi ții discursul și pe ce om bun a fost, dar el de fapt râde pentru că nici n-a crezut nici în credință, nici în Dumnezeu. A avut filozofia lui. Sunt atât de multe aspecte care sunt foarte delicate. În legătură cu ce spuneați, eu cred că societatea în care te naști și te dezvolți are foarte mare influență. Mai ales, acum dacă mergem acolo, în Africa, în Nigeria, mai ales în societățile care se apropie mai mult de acel patriarhat, acel context în care oamenii sunt nu doar ca în societatea noastră mai secularizați, mai...
Sunt supuși unei autorități.
Sunt supuși vorbiți de noi.
Nu, de patriarhat.
Da, de patriarhat. Supuși într-adevăr unei autorități, sunt, să zic, mai strâns legați între ei. Legăturile sunt mai apropiate. Cred că și credința lor în zeitățile lor, în Dumnezeii lor, pentru ei cred că e o mare tragedie ca cineva să plece din neamul lor. Ori, într-adevăr, a luat-o razna, ori s-a întâmplat cu el, ori ca să nu facă de râs neamul nostru, trebuie să facem ceva cu el. Haideți să-l declarăm nebun ca noi, ca neam, ca familie, să ne facem de râs.
Domnule pastor, dumneavoastră ați plecat din Biserica Ortodoxă, ați intrat în Biserica Adventistă și v-au considerat într-un fel anume. Dacă ați pleca din Biserica Adventistă în altă biserică, cum v-ar percepe frații adventiști?
Sincer să fiu, în momentul acesta nu pot să-mi dau seama cum ar percepe. Nu pot să-mi dau seama, însă vă dau seama că ar fi discuții și de aici, din direcția aceasta. Cred că ar fi discuții. Însă mă gândesc că totuși ar fi discuții la un alt nivel, bănuiesc.
Da. Da. Dar ceea ce vreau să afirm este că din orice parte s-ar produce mișcarea, totdeauna va exista acest stigmat. Dom'le, s-a întâmplat ceva. Ne este foarte, foarte greu la un moment dat să acceptăm că atunci când un om face alegere în viață, pe această filire, este o opțiune. Nu este neapărat o dereglare la nivel mental. Este o opțiune. El alege să nu mai creadă. Sau alege să creadă altceva. Adică dacă luăm, ați amintit niște factori care influențează viața noastră. Dacă luăm toate opțiunile religioase, descoperim că sunt factori comuni care influențează o anumită opțiune. E, lucrul este foarte important de analizat, pentru că nu se întâmplă ceva anume în creier, mai ales că în articol se spunea că primul medic a afirmat că acest om nu are nicio problemă.
Da.
Numai că familia n-a fost mulțumită și am zis la un al doilea medic care cel mai probabil, acum speculez, fie a fost plătit, fie era un adept fervent al religiei islamice și a spus acest lucru. Lucrul este foarte important. De ce? Pentru că observ că în religiile acestea mai autoritariste, mai totalitariste, mai radicaliste, se cam înlătură ideea de liber arbitru, de demnitate umană, până și Dumnezeu ne-a lăsat liber să alegem. Ți-am pus în față, spune Scriptura, binele și răul. Și Dumnezeu explică omului ce înseamnă binele și cu toate consecințele sale, ce înseamnă răul și cu toate consecințele sale. Și spune, alege binele ca să trăiești.
Da, știți ce este interesant? Apropo de momentul...
Avem un telefon, da. Avem un telefon și apoi vom discutăm în continuare. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
De fapt, ce se întâmplă? Acolo este un caz în care se spune despre un bărbat care trăia într-o comunitate islamică.
Da.
Și dumneavoastră a spus că, într-adevăr, se întâmplă și în bisericile noastre așa ceva și nu este dus neapărat omul la spital, dar este exclus. Adică acest fanatism există și în societățile, să zicem, creștine.
Da, bine, acum, doar o parteneză vreau să fac. Există totuși o diferență între procedeul excomunicării unei persoane și al catalogării ca fiind cu probleme psihice, pentru că în cazul excomunicării sau al excluderii, când un om descopere că nu mai e pe aceeași frecvență, teologii vorbind, cu o anumită biserică, este normal, nu mai ai aceleași valori, este normal să nu mai faci parte din gruparea respectivă, dar al catalogarea fiind deplasat psihic este o...
Dacă observați, e cam același mai, chiar dacă nu pare la fel de extremist, uneori este chiar mai extremist, adică ceea ce se reproșa societății comuniste că făcea unor categorii de creștini înainte, creștinii de acum fac altor oameni pe care îi cataloghează. Deci se repetă exact același lucru. Și asta, de fapt, este imprimat de către structura de conducere, care, de fapt, urmează niște interese ale unui anumit sistem religios pur și simplu. Are interese, atât. Și e vorba de o propagandă care e interesată să ducă oamenii într-un anumit mediu pe care să-l poată controla. Deci, în momentul când îi pun ateu eticheta unui om și am urmat un pic de psihologie, adică știu că un om nu are cum să nu aibă o conducere. Pentru o Dumnezeu înseamnă așa cum este și metaforică vorbirea în Biblie în multe cazuri, acolo erau vorbirea unor oameni mai învățați care încerca să pună niște principii unor oameni, să-i facă să gândească mai rațional. Ce vreau să spun, că un ateu nu are cum să nu aibă, niciun om nu poate să aibă, să nu aibă niciun fel de structură de conducere, de judecată proprie. Nu ar fi nici măcar animalul, nu poate exista fără structură de raționament interioară. Că asta înseamnă Dumnezeu. Dumnezeu înseamnă conducător. Eu asta am înțeles din Biblie, singurul lucru. Conducător. Faptul că acel om pe care eu îl numesc ateu, de fapt nu urmează viziunea care se bazează, deci structura pe care o am eu, bazată pe viziunea lui Moise. Că asta înseamnă, de fapt, cartea. Pornește de la viziunea unui om. Un profet, fie el și Moise. Apoi complexată cu viziunea altor profeți și apoi cu viziunea unui alt profet, învățător sau cum vreau să-l numesc, Iisus Hristos. Și după el următorii, care sunt la fel de profeți, ca și învățătorul lor. Poate să fie vorba, dacă este chiar învățătorul lui Pavel, ceea ce mă îndoiesc, că după moartea lui Iisus chiar l-au urmat numai proprii învățători. Adică, dacă ne uităm exact cu atenție, chiar și creștinismul ăsta deviază în tot felul de ramuri care urmează mai mult sau mai puțin învățăturile bine intenționate.
Da, acum să știți că vreau să puțin să discutăm, ați făcut câteva afirmații pe care nu le putem lăsa așa.
Spune.
În primul rând, ați folosit cuvântul propagandă. Eu n-aș merge pe ideea că creștinismul, cel puțin cel biblic, avea o propagandă, cel puțin semantic în zilele noastre cuvântul propagandă are conotații negative. Gândiți-vă că apostolul Pavel în Corint, când a scris bisericii din Corint, avea un om care comitea incest și au fost pur și simplu excomunicat pentru că valorile pe care acest om le promova și le susținea nu se aflau în acord cu valorile moral-spirituale ale bisericii de atunci.
V-ați dus departe, n-are legătură incestul cu propaganda.
Păi tocmai asta, adică creștinismul biblic nu făcea propagandă.
A sărit enorm de departe, dar totuși mă întorc la propagandă. Ce înseamnă propagandă? Adică fals numitele științe, fals numitele sau acele povestiri care vor...
Da, da, mituri, învățături începătoare, da, sunt mai multe lucruri. Și apoi...
Pe când știința adevărată este cea care trebuie să ne conducă și omul este în interiorul lui condus de principii, în primul rând, și de legi, de sisteme de legi în interior. Adică noțiuni ca adevărul, ca binele.
Da. Și apoi ați mai amintit de Scriptură. Eu totuși merg pe ideea că Scriptura este consecventă cu ea însăși de-a lungul timpului. Profeții nu s-au contrazis între ei.
Foarte tare. Adică Biblia e plină de astfel de lupte și de înșelătorii și de stratageme de...
Ale profeților?
Și ale lui Moise, nu numai ale profeților.
N-aș putea crede. Și mai ales, eu mizez și pe inspirația Duhului Sfânt în... Cel puțin Apostolul Pavel spune treaba asta în lui Timotei. Toată Scriptura a fost insuflată de Dumnezeu și în acea vreme exista Vechiul Testament. Adică totuși o nuanță puțin diferită ce ați încercat să spuneți.
Una este ce spun oamenii, inclusiv Pavel. Pavel spune despre ceea ce cunoaște el. Nu poate să spună despre ceea ce n-a cunoscut niciodată. Că înainte n-au existat oameni de bună credință sau n-au existat niciodată oameni nevinovați, chiar dacă a făcut afirmația Ieremia, Pavel sau oricine ar face-o, O să vedeți, bine, mai sunt în alte părți ale Bibliei locuri în care scrie că există oameni nevinovați, nu mă refer numai la cei 7000 pe care i-a păstrat
Dumnezeu,
Ilie sau în Apocalipsa, o să vedem din nou că există oameni nevinovați care urmează mielul și așa mai departe. Acolo când vedem că sunt tot felul de noțiuni care ascund de fapt cu totul altceva, sunt codificări ale unor informații, da? Când vorbește în general de femeie, vorbește de minciună, dar femeia săraca n-are nicio vină. Femeia este ca și un oarecare alt bărbat. Adică poate să fie o femeie nevinovată, de bună credință și așa mai departe, dar acolo sunt afirmații pe care nu le poți...
Păi nu, trebuie privit contextual. Trebuie privit contextual. Nu putem să... Vă dați seama, eu totuși cred, așa cum spune Apostolul Pavel, Duhul prorocilor nu se contrazice. E delicat să te zic.
Dar că între noi nu ne contrazicem ca idee, dar nu putem nici să afirmăm doar o parte a problemei sau doar cealaltă parte, pentru că Biblia le da. Cuprinde pe toate. Nu numai și nu numai o parte și numai, ci surround, așa, de jur împrejur și de sus în jos, adică ca într-o sferă. Și nu numai în mijlocul sferei, ci poate să fie la o anumită distanță de centru, pe o anumită rază.
Da. Adică, în fine, acum deja intrăm la subiect care ține de identitatea Scripturii, de rolul ei și de inspirația ei.
Oamenii se conduc asta, am să închei cu asta. Deci, în primul rând, de sisteme de legi, de ideologii, care înseamnă și propagandă, pentru că, până la urmă, oamenii se și autoeducă, dar și de temeri, pur și simplu, propriile lor temeri, necunoașteri și firește că...
Păi, evident că necunoscutul generează teamă totdeauna. Asta este clar.
Citate de credințe pe care nu le poți condamna.
Da.
Doar trebuie să le studiez cu atenție și să le respect.
Da. Bine, vă mulțumim pentru intervenție.
Domnule pastor? Da. Subiectul este...
Este amplu.
Este amplu. Însă... Să știți că discuția aceasta îi duce undeva mai departe, pentru că de acolo după aceea coboară toate aceste discuții, duce undeva la creațiune, acolo unde Dumnezeu l-a creat pe om din nimic și a pus în el, să zic așa, gândul veșniciei. Dumnezeu l-a creat la început pe om bun, l-a creat fără păcat, omul după aceea a păcătuit și în alergarea omului după aceea a fost dorința de cele mai multe ori de întoarcere după Dumnezeu sau datorită intervenției celui rău de neputința de a se întoarce.
Dar vedeți că nu tot să ne acceptă și ideea creației. Dar
vedeți că dacă pornești de la niște premise corecte, nu te mai rătăcești și spui, domnule, una, alta, că o problemă, ca alta.
Da. Avem un telefon. Da. Avem un telefon și apoi continuăm această problemă.
Da.
Bună dimineața.
Bună ziua.
În legătură cu situația tânărului care nu a avut credință că există Dumnezeu,
da.
Cu adevărat, cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu spune că un astfel de om este nebun, cu adevărat.
Dar nu patologic.
Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Asta nu înseamnă că trebuie să luăm măsuri împotriva nebunului care nu crede că există Dumnezeu. Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Dacă voiește cineva să vină după mine, zice Domnul Iisus, iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el. Deci omul trebuie să citească, să se convingă. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Măsurii trebuie luate, nu împotriva celui care nu crede că există Dumnezeu. Măsurii trebuie luate împotriva celui care crede, care a intrat pe această cale a Domnului și nu respectă cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Pavel. V-am scris în epistola mea să n-aveți niciun fel de legături cu curvarii, însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că își zice frate, totuși este neascultător. Spune cuvântul Domnului, ce am eu să judec pe cei de afară? Cu alte cuvinte, să iau măsuri împotriva celor de afară, care încă nu cunosc, nu înțeleg. Nu este datoria voastră să judecați pe cei din lăuntru Și nu numai să judecăm, să analizăm, ci chiar să luăm măsuri împotriva celor care au făcut legământ și nu respectă cuvântul Domnului. Dați afară, dar din mijlocul vostru pe răul acela. Întotdeauna trebuie să fim atenți la ceea ce se vorbește în legătură cu judecata. Dacă avem voie sau nu avem voie să judecăm ei din lăuntru, din adunare. Avem nu voie, avem datorie. Nu este datoria voastră să judecați pe cei din lăuntru. Ba da, avem datorie și dacă nu ne facem datoria, suntem pierduți. Dacă nu spui celui rău să se întoarcă de pe căile lui, el va pieri nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Avem datoria să vorbim, să mustrăm și chiar să luăm
o clarificare
celui care nu se corectează.
O clarificare vreau să facem. Ați citat textul din Psalmii, nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Studiind bine problema, descoperim că acolo termenul folosit de psalmist nu se referă la nebunul patologic ce are nevoie de un consult psihiatric, nici de cum.
Absolut.
E o figură de stil, exact. Adică nu trebuie să, cel puțin istoria noastră pe care am citit-o din Nigeria, nu o punem în categoria acelui verset sau nu facem legătură. Pentru că această istorie din Nigeria a avut și efecte. L-au internat, l-au forțat. Îi se face tratament psihiatric forțat, fără să fie bolnav, și lucrul ăsta îl afectează aproape definitiv. Sunt lucruri diferite în această problemă.
Deci nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu, se referă la viața spirituală.
Da, exact, dar nu putem să catalogăm în termenii moderni, medicali, că astfel de oameni care acceptă ateismul ca variantă în viața lor ar trebui considerați așa cum s-a întâmplat în Nigeria. Fiecare este liber. Elimina astfel ideea de liber arbitru. Eu cred că fiecare om a fost înzestat cu demnitate din partea lui Dumnezeu și ne oferă libertatea să alegem, să optăm într-o direcție sau alta. Și cred că și cei care aleg să creadă în Dumnezeu și cei care aleg să nu creadă în Dumnezeu au parte de aceeași demnitate. Că Dumnezeu va judeca la vremea potrivită, asta e altă problemă.
Spiritual, Dumnezeu îl consideră pe cel care nu are credință că este un nebun.
Să lăsăm pe el să facă treaba asta, nu noi oamenii. A încercat să evaluăm noi înseamnă să luăm locul lui Dumnezeu. Și asta este mult mai periculos decât cel care nu crede în Dumnezeu.
Da,
Lucifer am să ia locul. Da, domnule pastor, să spuneți ceva.
Mă gândeam că Domnul Hristos a spus la un moment dat legat de judecată, pentru că în perioada lui erau foarte mulți judecători. Mai bine să scoți întâi bârna din ochiul tău și după aceea paiul din ochiul aproapelui. Adică în momentul în care judecăm, trebuie să fii foarte atenți cu judecata noastră.
Da, păi aici este o mare problemă. În momentul în care emiți judecăți de valoare și din punct de vedere moral, dar și chiar medical, practic îți asumi rolul pe care doar Dumnezeu îl are, acela de a evalua. Și aici nu vorbim de chestiuni care țin de apartenența la un grup religios. Este o mare diferență dintre excomunicare. Nu mai împărtășești principiile sau crezul bisericii din care faci parte, nu ești obligat să faci parte din ea. Nu te mai potrivești, nu mai vrei, suntem cumva obligați prin alegerea ta să ne despărțim. Dar asta este o parte, dar a te forța să crezi ca mine.
Dar rolul meu, chiar dacă cineva nu mai acceptă, rolul meu este până acolo încât eu să nu forțez
exact
alegerea lui, ci să îi pun în față anumite variante, oferte pe care el să poată să le vadă sau
și din nefericire, biserica creștină de-a lungul timpului a recurs la forță, la agresiune pentru a forța pe un să creadă așa cum crede ea. Avem un telefon. Bună dimineața!
În legătură cu tema dumneavoastră, aș vrea să-mi exprim și eu opinia. Să mă folosesc de antivorbitorii mei. O să încep cu invitatul dumneavoastră și apoi cu celelalte persoane. Urmărind cu atenție, de fapt vedem aici două atitudini a omului. Deci două lucruri structurale. Aceea de a lua locul de judecător a lui Dumnezeu și autodreptățirea de sine. Dacă luăm în studiu pasajul din Vechiul Testament de care s-a folosit invitatul dumneavoastră, vedem acolo că Dumnezeu le spune izraeliților ca acel popor să fie exterminat cu totul, pentru a tăia totul din rădăcină. Însă ei alege în judecata lor să facă ceea ce consideră ei că este bine, ceea ce înseamnă că aici încă o dată putem vedea dorința omului de a l-ajuta el pe Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu în hotărârile lui nu ar face lucrurile corecte.
Corect.
Cred că și în cazul de prezentat, de fapt, omul ia rolul de judecător care îi se cuvine doar lui Dumnezeu și emit judecăți proprii care cel puțin nici nu au de foarte multe ori principiile pe care Dumnezeu, după care Dumnezeu guvernează această lume. Și în referitor la cei care se auto-intitulează atei, este dreptul dumnealor, dar însă în momentul în care intervin într-o emisiune în direct sau într-o discuție privată, să aibă discernământ și capacitatea de a lăsa auto-îndreptățirea de sine ca bază a propriului crez. Pentru că acest lucru eu l-am văzut în atitudinea antevorbitorilor mei. Și tendința aceasta a omului de a se erija ca judecător. O boală psihică, patologică, nu are nicio legătură cu credința în Dumnezeu sau nu.
Sau
nu
credință, exact. Că pot fi în biserici sau printre atei oameni cu probleme, asta e altă problemă, dar nu neapărat asta generează.
Deci patologia medicală poate fi întâlnită la orice persoană, indiferent de vârstă, de cultură, de sex, care vine cu o moștenire genetică. Deci bolile psihice se transmit prin linia genealogică. Deci acest lucru este dovedit de știință. Și nu putem eticheta noi un om care crede sau nu crede în Dumnezeu ca fiind bun.
Sunt și anumite momente în viață care produc... mai e de discutat aici.
Este adevărat, dar să știți că tot pe un...
Fapt
pe
genetic.
O patologie din anterior. Este adevărat că sunt factori care declanșează mai devreme sau mai târziu boala respectivă. Dar nu există, din punct de vedere medical, dovedit că nu ar avea o
componentă
mică...
genetică.
Exact, pe linia genetică.
Mă scuzați puțin acum, de vreme ce păcatul a intrat în om și toți suntem virusați, avem fiecare în gena noastră ceva degradată, mai mult sau mai puțin, și când vine momentul ăla de șoc, unii reacționăm mai urât, alții mai frumos, alții mai puțin frumos, și de fapt de aici apar diferitele forme de...
Da, acum știți cum este? Este o glumă. Orice om este normal până îl cunoști. Toți avem o problemă.
Da, sigur.
Dar așa cum se spune în articol, să fie etichetat ca fiind nebun, de-a dreptul patologic vorbind, este nedrept. Este nejustificat.
Este nedrept, indiferent de crezul personal. Dar așa se întâmplă în religiile foarte... conservatoare. Deci acest lucru, să știți că nu se întâmplă doar în islamism, ci și în orice biserică, pe latura foarte conservatoare și foarte legalistă.
Fundamentalistă.
Și ce face? Interesant. Ce facem cu acele canoane care au limitele lor și care la un moment dat nu te mai lasă nici să gândești?
Păi, aici este problema, că oamenii în natura lor păcătoasă își atribuie rolul de judecător și oferă liber arbitru celuilalt în funcție de propriul crez și nu a principiilor lui Dumnezeu. Aici este pericolul în orice religie din această lume. Nu discutăm doar de o religie anume sau de... Deci, atunci când îți pui propriile tale valori și principii în fața principiilor lui Dumnezeu, se produc asemenea derapaje care sunt de-a dreptul care nu fac bine nimănui în sine. Da. Mulțumesc pentru
bine și noi vă mulțumim. Domnule pastor, haideți să intrăm în profunzime puțin. A fost ultimul telefon, să avem timp să stăm. Ce factor determină acest abuz? Și acum mă refer nu doar la acest caz, știți că și din partea bisericii creștine, cel puțin de-a lungul secolului, chiar și poate în prezent.
Știu, cred că din partea oamenilor, eu am intrat în dialog cu oamenii care, să zic, au fost oarecum nedumeriți de schimbarea pe care am avut-o eu. Eu vorbesc prin propria mea experiență, sau din propria mea experiență. În momentul în care unii dintre ei mă abordau și începeam o discuție cu ei, mi-am dat seama că habar nu aveau. Pentru că am pus o problemă de cunoaștere. Tu cunoști Biblia? A, păi stai să vezi că nu cunosc. Păi stai puțin că noi avem credința noastră. Și atunci... Și,
ca și când Biblia n-ar face parte din creștinism.
Ca și când Biblia n-ar face parte din creștinism sau din viața noastră de fiecare moment. Și nu vă spun, am avut discuții cu oameni de rând. Am avut discuții cu foști colegi care au teologia și în momentul în care am deschis Biblia, vreau să vă spun că unii dintre ei s-au speriat și n-au mai stat de vorbă cu mine.
Dar de ce facem? Se refuză dialogul?
Ce facem atunci în momentul acela? Că în momentul în care văd Biblia, parcă zici că văd tămâia care... Așa aici e chiar de... E o comedie tragică.
Este de condamnat, pentru că Scriptura este elementul de căpătâi al creștinismului, când vorbim de informație, de discurs teologic. Da. De ce se refuză dialogul?
E necunoașterea și dorința de a rămâne... nu știu, cred că dorința de a nu... frica de a nu cunoaște mai mult. Din frica de a nu te schimba.
Ignoranța este confundată cu sfințenia.
Da, dar cred că comoditatea... Cum să o numesc o comoditate aceasta? Este, să găsesc un termen, comoditate lașă.
Teama de cunoaștere.
Nu, de cunoaștere. E o lașitate. A nu cunoaște mai mult, spunea cineva acum, o autoare română, cele două gânduri frumoase care trebuie să ne conducă prin viață sunt acestea. Dorința de a te dezvolta. Tot timpul te-a te dezvolta, așa crește și intelectual și moral. Și două gânduri. Să ai gândul acesta de a crește și gândul morții. Nu dispare niciodată gândul morții, că ești trecător și că atât timp cât trăiești, să poți să faci cu toată puterea toate lucrurile pe pământul acesta. La început, discuțiile pe care am avut cu ceilalți au fost virulente, dar în momentul în care am început, pentru că am din experiența care am avut-o să discut, oamenii s-au domolit, s-au relaxat și au dat seama că nu este chiar așa, că totuși viziunea este și alta, nu este doar aia cu care te-ai născut, cu care ai crescut. Mă gândesc acum, de exemplu, la copiii care cresc într-o anumită religie, cum am crescut și eu și dumneavoastră. Ce faci cu aceia care au primit? Știți, ca un pui din acela care primesc, dar nu sunt lăsați. Pentru că, știți, la un moment dat în canoanele respective spun să nu citești cărți eretice. Care sunt cărțile eretice pe care să nu le citești?
Librorum Prohibitorum.
Care sunt? Pentru că o carte, să zicem, eretică te ajută să vezi cealaltă latură. Și punând în față anumite provocări, să înceapă să-ți funcționeze materia cenușie, să poți să faci alegeri. Și eu cred că lui Dumnezeu îi plac oamenii care fac alegeri. Îi plac oamenii care gândesc, nu cei care așteaptă anumite canoane și spun, nu astea, după asta trebuie să merg. Știe pastorul meu, zic altceva, știe pastorul meu ce îmi spune el. Și în momentul în care știe pastorul ce îmi spune, atunci eu, viața mea, și știți, libertatea aceea pe care trebuie să o am cu Dumnezeu și bucuria aceea pe care trebuie să o am cu Dumnezeu, unde este?
Domnul pastor, asta ar fi cumva mai ușoară această problemă.
Da.
Omul se teme, preferă să rămână ignorant, mă rog, asta e altă problemă. Dar în momentul în care are loc acest abuz de a-l forța pe celălalt să creadă cum cred eu, de a-l corija.
Nu vi se pare ciudat că în școală copiii sunt abuzați? Eu fac o afirmație destul de dură acum. În școală copiii sunt abuzați din punctul acesta de vedere. Cineva ar putea să mă judece, dar ar putea să spună că biserica este abuzată.
Învățați evoluționismul.
Da.
Fără copilul nu este să aleagă.
Uitați, de exemplu, am urmit acum de curând în Statele Unite un tânăr care a terminat o școală și a vrut să spună că el a terminat școala aceea prin ajutorul pe care l-a dat Dumnezeu. De 3 ori a fost schimbat discursul. Se găsește pe internet. Și în momentul în care a ajuns în fața profesorilor și a colegilor, a spus de 3 ori mi s-a schimbat discursul și a spus, eu nu pot să spun altceva decât că Dumnezeu m-a ajutat. Am urmărit acum de curând, ieri sau alaltă, nu, duminică dimineața, chiar la emisiunea religioasă pe TVR1. S-a apropiat, a trecut sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel. Și a fost întrebați oamenii, cine este Pavel? Dintre cei care au fost întrebați, nici unul nu a știut. E un sfânt, dar un sfânt cu semnul întrebări. Niciunul n-a știut să spună. Adică trăim într-o țară creștină și cei care erau întrebați erau creștini. Cine este Pavel?
Nu, sunt adept cultural adică creștin. Nu, sunt...
Întrebările, să știți că nu au fost puse, te duci acolo pe marginea șanțului și întrebi câțiva bătrâni care, hai să zic, și aceia care merg la biserică mai știu câte ceva.
Doamne, pastor, sunteți de acord că spiritul persecutor este direct proporțional cu ignoranța?
Da.
Cu cât ești mai ignorant, cu atât ești mai impulsiv,
ce să zic?
Cu atât crezi că știi mai multe și cu atât cauți să-ți impui punctul de vedere.
Mai e ceva aici. Când mă gândesc, de exemplu, la perioada persecuțiilor, Evul Mediu întunecat, de fapt, atunci când Biserica Catolică persecuta, ea era ignorantă? Nu era ignorantă. Ea știa că dacă oamenii cunosc cuvântul lui Dumnezeu, nu mai devin ignoranți.
Nu, dar instrumentele folosite pentru persecuție au fost ignorante.
Au fost ignorante.
Aici e problema.
Dar ei știau că oamenii n-au voie să se dezvolte. Da? Pentru că dacă te dezvolți comunismul, de ce? De ce după perioada loviturii de stat în România din 45, de ce creierile cenușii, oamenii aleși ai țării, au fost băgați în închisori?
N-ai voie să gândești.
Pentru că n-ai voie
gândim
să gândești.
Pentru tine.
Gândim noi pentru tine. Și uitați-vă că în societățile acestea și în religiile acestea cu strictețe, cu canoane în care efectiv n-ai voie să gândești, numai la lucrul acesta gândiți-vă. Să nu citești alte cărți sau cărțile ereticilor. N-am cum să nu spun lucrul acesta. Că asta spune ceva de cultură. Dumnezeu,
și nu fiecare biserică creștină sfătuiește pe...
Nu fiecare biserică creștină, dar biserica majoritară sfătuiește.
Da, și fiecare biserică creștină sfătuiește.
Neparticiparea...
Evitați cărțile...
Neparticiparea la liturghie este păcat de moarte. Altă biserică. Acum știm. Adică de ce să fie păcat de moarte dacă nu particip? E libertatea mea de alegere. De ce să fie păcat de moarte dacă... Eu vorbesc în relația cu Dumnezeu, dacă nu mă duc duminica sau sâmbătă la biserică. Aici, dacă intervim, începem să discutăm și pe nivel de misiunea aceasta religioasă, a ceea ce vrea Dumnezeu. Și aici trebuie să fii deschis influenței Duhului Sfânt în viață, să-ți dai seama că depinzi de cineva. Ei, să știți că atunci când te raportezi la Dumnezeu, schimbă toată filozofia. Și aici e mult de discutat.
Este mult și cred că am ales acest subiect când l-am văzut pentru că este foarte spinos, dincolo de cazul din Nigeria.
Da.
El a fost un pretext de la care am pornit pentru a arăta că de fapt suferim de aceeași atitudine nepotrivită de a-l forța pe celălalt, poate că nu sub aceeași formă, dar cel puțin la nivel mental îi catalogăm pe ceilalți într-un fel anume. Cel puțin la nivel de relație ne distanțăm poate unor în mod nedrept de cei care poate gândesc altfel, ne teamă să îi abordăm, ne teamă să vorbim cu ei, că dacă cumva ne vor pune în față o problemă pe care nu putem gestiona și ne zgudie cumva crezul nostru, mă trezesc pe un mișcător, ce voi face?
Da, mi-aduc aminte la ocazie de mormântare, stăteam la un privechi și am încercat să discut cu cineva, cu niște credincioase care erau acolo. Ce părere aveți? Discuții. Nu au vrut. Le-a fost frică să intre în discuții cu mine. Am fost uimit. Fiecare cu credința lui. Nu discutăm.
Care credință?
E nevoie de discuții, de aprofundare. Să văd dacă sunt eu greșit. Dacă cumva greșesc. Dacă tu ai credința ta, cum... cum o aperi? Care sunt principiile de bază de la care pleci?
Fiți gata să dați oricând socoteală,
da, corect,
pentru nădejdea care este în voi și acolo este cuvântul apologie, da, în greacă. Da. Să faceți apologetică pentru că înțeamnă.
Să fim, cum spune Fapte 19 sau 17, să fim niște bereeni. Pavel predica și se duceau să vadă dacă ce le-a predicat Pavel, ce le-a spus Pavel, este corect, e după Scripturi, după adevăr.
Dar îmi place mult că totuși în Sfânta Scriptură avem o altă dimensiune, avem dimensiunea libertății de alegere.
M-am uitat de curiozitate în timp ce mă gândeam la subiectul acesta, la personalități care au fost atei și care au devenit creștine. Aș da un sfat celor care urmăresc emisiunea de astăzi, să se uite care sunt argumentele pe care le aduc foștii atei. Vreau să vă zic că sunt argumente zdrobitoare. De exemplu, spune un anumit Lee Strobel că am fost ateu, dar spune că mi-am schimbat opțiunea după ce am cercetat toate dovezile. Concluzia mea este că știința, atunci când este analizată corect și obiectiv, este foarte convingătoare atunci când arată existența unui creator. Și chiar acest creator este foarte asemănător Dumnezeului Bibliei, a declarat el în cadrul unei întâlniri care a avut loc în California. Să știți că la anul la Voia Întâmplării nu am dat poza lui să o cunosc, Lee Strobel. Mi-a plăcut foarte mult cuvintele acestea. În momentul în care cercetezi, auziți, corect, analiză, corect, obiectivă, nu așa după ureche, că așa mi-a zis tata, mama, că așa face toată lumea. Dacă așa face toată lumea, fac și eu așa, cum să ies eu din sfera asta a oamenilor. Adică să rămân și eu așa ca ceilalți. Da. Uitați ce ne oferă oamenii care gândesc. Și eu cred că asta trebuie să fim, să avem dorința, să gândim tot timpul, să ne zbatem, să nu cumva să ne trezim că ne-am înșelat sau că noi ne-am înșelat sau că am fost înșelați. Ar fi cea mai mare tragedie.
Da. Domnule pastor, vă mulțumim pentru această emisiune.
Da. Vreau să închei
un ultimul gând, da?
E un ultimul gând pe care tot acest Strobel îl spune. Crede că știința nu face mai mult decât să afirme cuvintele lui David din Psalmul 102. Să închem pe tonul cuvântului. În Psalmul 102, versetul 25. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Este afirmația unui ateist.
Fost ateist.
Fost ateist.
Da. Noi pot să vă mulțumim pentru această emisiune.
Și eu vă mulțumesc.
Estimați ascultători, vreau să vă amintesc un text pe care îl găsim în Evanghelia după Ioan. Sunt cuvintele Domnului Hristos. El rostește cu ocazie următoarele cuvinte: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Liber de prejudecăți, liber de orice atitudine potrivită chiar față de cei care aleg să crede altfel decât credem noi. Dar a fi liber în Dumnezeu înseamnă să gândim liber, a cunoaște adevărul care este Iisus Hristos, pentru că El spune: dacă Fiul vă face liber, veți fi cu adevărat liberi. Adevărata libertate se obține printr-o relație strânsă cu Hristos. Și așa cum spunea un teolog neamț, Emil Brunner, fie că stăm cu fața la Dumnezeu, fie că stăm cu spatele la El, suntem tot înaintea Lui. Vă doresc o săptămână plăcută. La revedere!